რადიო თავისუფლება FM 107.4.
17 საათია საქართველოში. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. დიდ ბრიტანეთში დაიხურა რუსეთის ტელეახ რაშა ტუდეის ყველა ანგარიში. მოგერინი არადასტურებს სირიის გამო რუსეთის სანქციების შემოღებას. დონეცკში მოკლეს სეპარატისტთა ცნობილი საველე მეთაური, მეტსახელად მოტოროლა. საქართველოს პარლამენტის დეპუტატის გივი თარგამაძის ავტომანქანის აფეთქების გამო სამართალდამცველებმა დააკავეს ერთი პირი. გრძელდება თავისუფალი ზონის წევრების დაკითხვა სახელმწიფო გადატრიალების საქმეზე. გამოშვებას ამჯერად დავიწყებთ უცხოეთის ახალი ამბებით. დიდ ბრიტანეთში დახურეს რუსეთის სახელმწიფო ტელეახ რაშა ტუდეის ყველა საბანკო ანგარიში. ამის შესახებ ინფორმაცია არხის გენერალურმა დირექტორმა მარგარიტა სიმონიანმა გაავრცელა. თუ რა მიზეზით მიიღო ბანკმა ნათვესტმა ასეთი გადაწყვეტილება, უცნობია. წერილში, რომელიც ტელეკომპანიამ ბანკისაგან მიიღო, ნათქვამია, რომ ფინანსური ორგანიზაციის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება საბოლოოა და არ ექვემდებარება გასაჩივრებას. თუმცა რუსულ საინფორმაციო სააგენტო RBK-სთან კომენტარში სიმონიანმა არ გამორიცხა, რომ ანგარიშების ბლოკირება რუსეთის მიმართ ახალი სანქციების მზადებასთან იყოს კავშირში. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერი ფედერიკა მოგერინი აცხადებს, რომ ბლოკი არ განიხილავს რუსეთისათვის სანქციების დაწესებას სირიაში მოსკოვის ქმედებების გამო. ასეთი წინადადება ევროკავშირის არც ერთ ქვეყანას არ წარმოუდგენიაო, განაცხადა მოგერინიმ 17 ოქტომბერს ლუქსემბურგში ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის დაწყებამდე, სადაც უმთავრეს განსახილველ საკითხს სირიის პრობლემა წარმოადგენს. თუმცა მოგერინიმ აღნიშნა, რომ ევროკავშირმა შესაძლოა გააღრმავოს სანქციები სირიის რეჟიმის წინააღმდეგ და იმოქმედებს გადაჭრით, რათა უზრუნველყოს ცეცხლის შეწყვეტის პირობების დაცვა. უფრო ადრე გავრცელდა ცნობა, რომ დიდი ბრიტანეთი და შეერთებული შტატები განიხილავენ სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმისა და მისი მხარდაჭერების მიმართ დამატებითი სანქციების შემოღების საკითხს. თვითგამოცხადებული დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის მეთაურმა ალექსანდრე ზახარჩენკომ დაადასტურა ცნობა სეპარატისტთა ცნობილი საველე მეთაურის, მეტსახელად მოტოროლას, მკვლელობის შესახებ. არსენი პავლოვი იგივე მოტორულა თვითნაკეთი ბომბის აფეთქების შედეგად 16 ოქტომბერს მისი საცხოვრებელი სახლის ლიფტში ააფეთქეს. ცნობილი საველე მეთაურის მკვლელობას დონეცკში უკრაინის დივერსიულ სადაზვერვო ჯგუფის ნამოქმედარი უწოდეს. კიევში უარყვეს ეს ბრალდება და განაცხადეს, რომ მკვლელობა სავარაუდოდ თავად ერთმანეთზე მტრულად გადაკიდებულმა სეპარატისტებმა ჩაიდინეს. მოტოროლა არსენი პავლოვი რუსეთის არმიაში მსახურობდა და იბრძოდა ჩეჩნეთის მეორე ომში. 2014 წელს იგი ჩავიდა აღმოსავლეთ უკრაინაში და მეთაურობდა საველე ქვედანაყოფ სპარტას, რომელიც უკრაინის არმიას ებრძოდა სლავიანსკისთან, ილოვაისკისთან და დებალცევოს რაიონში. მოტოროლა ცნობილი იყო სისასტიკით. იგი პირადად მონაწილეობდა დაჭრილი ჯარისკაცების წამებასა და დახვრეტაში, რაც მას თავად აქვს აღიარებული. 17 ოქტომბერს დაიწყო დიდი ხნის წინ დაგეგმილი ოპერაცია ერაყის ქალაქ მოსულის გასათავისუფლებლად, რომელშიც ერაყის სამთავრობო ჯარებისა და ქურთების სახალხო ლაშქარ ფეშმერგას გარდა შეერთებული შტატების ლიდერობით მოქმედი კოალიციის ავიაციაც მონაწილეობს. ქურთების სარდლობა აცხადებს, რომ მათ ქალაქ მოსულის აღმოსავლეთით წინ წაიწიეს და კონტროლი დაამყარეს რამდენიმე სოფელზე. ერაყის სირიით მეორე ქალაქ მოსულს 2014 წლიდან აკონტროლებს ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო. რამდენიმე ცნობა საქართველოდან. საქართველოს პარლამენტის დეპუტატის გივი თარგამაძის ავტომანქანის აფეთქების გამო სამართალდამცველებმა დააკავეს ერთი პირი, ერთს კი ბრალი დაუსრებლად წარუდგინეს.
პოლიციამ ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების ფარგლებში სისხლის სამართლის კოდექსის 236 მუხლის თანახმად 1976 წელს დაბადებული ბუჩი დააკავა. მოქალაქე გივი თარგამაძის ავტომანქანის აფეთქების ფაქტთან დაკავშირებით საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 19-119 მუხლებით 1974 წელს დაბადებულ დხს ბრალი დაუსწრებლად წარედგინა.
განცხადა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა თეა პირდაიამ. საქართველოს პარლამენტის წევრის გივი თარგამაძის ავტომანქანა 4 ოქტომბერს ააფეთქეს თბილისის ცენტრში. აფეთქების შედეგად დაშავდა 5 ადამიანი. სახელმწიფო გადატრიალების საქმეზე ორგანიზაცია თავისუფალი ზონის 3 წევრი ზურაბ ბერიაშვილი, რუსლან ჭედლიძე და დავით გოგოხია იკითხება ინტერნეტში რამდენიმე კვირის წინ გავრცელებულ ჩანაწერში, სავარაუდოდ ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილისა და ნაციონალური მოძრაობის ცალკეული წევრების საუბარი ასახული, რომლებიც რევოლუციურ სცენარს განიხილავენ. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძემ გაგაცანით.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო. ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. მე ვარ გოგი ქვახარია, მიმყავს ეს გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. დადო ჯინჯიხაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის თქმის რეჟისორი. 17 ოქტომბერს სოფლიოში აღნიშნავენ სიღარიბის ლიკვიდაციისთვის ბრძოლის დღეს. 1992 წლიდან აღინიშნება ეს დღე გაეროს სპეციალური რეზოლუციის მიღების შემდეგ. თუმცა ყველაფერი ჯერ კიდევ დაიწყო 1987 წლის 17 ოქტომბერს, როცა 100,000-მდე ადამიანმა სხვადასხვა ქვეყნიდან ტროკადეროს მოედანზე პარიზში მონაწილეობა მიიღო სიღარიბის დაძლევის მოწოდებით მანიფესტაციაში. 2016 წლის თემა გახლავთ დამცირებიდან და იზოლაციიდან საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართვამდე სიღარიბის ყველა ფორმის ლიკვიდაცია. დღეს ჩვენ ვისაუბრეთ სწორედ იმაზე, თუ როგორ მუშაობენ არასამთავრობო ორგანიზაციები სიღარიბის დაძლევის პროგრამებში, რომელიც როგორ მუშაობენ სიღარიბის დაძლევაზე, სოციალურ პროგრამებზე. ჩვენი სტუმრები იქნებიან გადაცემის პირველ ნახევარში არასამთავრობო ორგანიზაციის მერსი ქორფსის საქართველოს მისიის ხელმძღვანელი ბატონი ირაკლი ქასრაშვილი, ხოლო გადაცემის მეორე ნახევარში საქველმოქმედო ჰუმანიტარული ცენტრის აფხაზეთის წარმომადგენელი ნონა ხუჯაძე. მაშასე მუსიკალური პაუზის შემდეგ დავიწყებთ დღევანდელ გადაცემას.
Nadie puede avisar mi ya en el corazón.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, ბატონი ირაკლი ქასრაშვილი გარის ჩვენთან სტუდიაში. გადაცემის დასაწყისში აღნიშნე, რომ გადაცემის პირველ ბლოკში ჩვენ ვესაუბრებით ორგანიზაცია მერსი კორპსის საქართველოს მისიის ხელმძღვანელს, და სანამ ვისაუბრებით უკვე კონკრეტულ პროგრამებზე, მაინც ბატონო ირაკლი, ჯერ დიდი მადლობა რომ მოგწანდით. მერსი კორპსის შესახებ მინდა რომ რადიო მსმენელს უთხრათ, ვინც უბრალოდ არაფერი იცის ამ ორგანიზაციის შესახებ.
თუ პირველეს ყოვლისა, რაც შეეხება მერსი კორპს, მერსი კორპსი არის საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც დაფუძნდა 1969 წელს. ამჟამად მუშაობს მსოფლიოს 50 ქვეყანაში, ან ახორციელებს განვითარების პროგრამებს. და ორგანიზაციას აქვს ორი სათაო. ერთი არის პორტლენდში, ორეგონის შტატში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, და მეორე ედინბურგში, შოტლანდიაში, დიდ ბრიტანეთში.
ეს არ არის საქველმოქმედო ორგანიზაცია.
ეს პრინციპში საქველმოქმედო ორგანიზაცია, რომელიც ახორციელებს განვითარების.
დიახ, აი პრიორიტეტი მაინტერესებს მე, რომ შევედი თქვენ საიტზე, ძირითადად აქცენტი არის გადატანილი სოფლის მეურნეობაზე. ასია.
ეს საქართველოში ასია. ძირითადად პროექტები, რომლებსაც მერსი კორპსი ახორციელებს საქართველოში, არის სოფლის მეურნეობის და სოფლის განვითარების, ეგრეთ წოდებული rural development პროგრამები. რაც შეეხება მსოფლიოს მასშტაბით, უამრავი სხვადასხვა ტიპის პროექტია, პროექტები, რომლებიც სოფლის მეურნეობის მიმართულებით მუშაობს, ასევე ეკონომიკური განვითარების პროგრამები, პროგრამები, რომლებიც არის ჰუმანიტარული დახმარების პროგრამები იმ ქვეყნებში, სადაც ადამიანებს ძალიან უჭირთ, ხშირ შემთხვევაში ომიც კი არის.
აი წინააღმდეგობა აუხსნათ რადიო მსმენელს, წინააღმდეგობა თუ არსებობს განვითარებასა და დახმარებას შორის?
ეს ასე ვთქვათ, ორი სხვადასხვა ეტაპია. ერთი საქმიანობის დახმარება, უშუალო დახმარება, ან ჰუმანიტარული დახმარება ხდება ისეთ ქვეყნებში, სადაც არის უკვე ღია კონფლიქტები. Ну, ამ მაგალითად შეგვიძლია მოვიტანოთ სირია, რომელიც მაგალითი ალბათ ყველა მიცი საქართველოს.
სირიაშიც ახერხებს
დახმარებას. სირიაშიც გარკვეულ საქმიანობებს ახორციელებს. ანუ იქ თვათ სირიაში, ან თვათ ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში, ეს არის პირდაპირი დახმარება იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც ომისა და კონფლიქტის სიტუაციაში ცხოვრობენ. მაშინ როდესაც ვთქვათ საქართველოში, ან ვთქვათ ავიღოთ ტაჯიკეთი, სადაც ღია კონფლიქტი არ არის საბედნიეროდ, აქ უკვე ხორციელდება და კიდევ ბევრ სხვა ქვეყანაში ხორციელდება პროექტები, რომლებიც ეხმარებიან ადამიანებს, რომ შეამციროს სიღარიბე და ეკონომიკურად თავის ცხოვრება გაიუმჯობესონ. ანუ ეს ასევე გამომდინარეობს იმ ქვეყნების კონტექსტიდან, სადაც ორგანიზაცია
გასაგებია. დაუბრუნდეთ მაშინ თქვენს პროექტებს სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების მხარდაჭერა, როგორც ნახე, არის ახლა თქვენი ძირითადი პროგრამა.
ერთ-ერთი ძირითადი.
იქნება ახსნათ რომელ კოოპერატივებს გულისხმობთ აქ. აი გადაცემის მეორე ნახევარში მე დევნილების პრობლემებზე მინდა ვისაუბრო, და დევნილები ამბობენ, რომ მიწა მათთვის ისევ არ არის ხელმისაწვდომი და ფაქტობრივად შეუძლებელია დაამუშაონ მიწა და ამით დასაქმდნენ. ვინ არიან ეს რა ხალხია ეს?
გასაგები. თვითონ პროექტს ფინანსდება ევროკავშირის სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამის ენპარდის ფარგლებში. და ერთ-ერთი განმახორციელებელი ამ ევროკავშირის ამ პროგრამის არის მერსი კორპსი. ჩვენ მუშაობთ სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების განვითარებაზე, მუშაობთ 5 რეგიონის 21 მუნიციპალიტეტში საქართველოში. ხა რო ჩამოთვალე ძალიან შორს წაგვიდეს, მაგრამ თქვენ კითხეთ ვისთან მუშაობთ. ჩვენ მუშაობთ ძირითადად წვრილ და საშუალო, ძირითადად უფრო წვრილ ფერმერებთან, რომლებსაც ვეხმარებით რომ გაერთიანდნენ სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივებში. და შემდეგ უტარებთ გარკვეულ სახის ტრენინგებს ვეხმარებით ბიზნეს დაგეგმარებაში და შემდეგ უკვე ვეხმარებით გრანტების მეშვეობით.
ანუ კოოპერატივებში გაერთიანება ეს აუცილებელი პირობაა, როგორც
თვითონ ამ პროგრამაში მონაწილეობს, იმიტომ რომ ევროკავშირმა თავიდანვე ეს პროგრამა დააფინანსა კოოპერატივების, საქართველოს კოოპერატივების და სოფლის სამეურნეო კოოპერაციის ხელშეწყობისათვის. ამიტომ რა თქმა უნდა ამ პროგრამის ფარგლებში ეს
აქ ტექნიკითაც ეხმარები,
რა თქმა უნდა,
ტექნიკით,
რა თქმა უნდა, ტრაქტორებით ხშირ შემთხვევაში.
რა ძვირია?
Ну, ძვირია პრინციპში, მაგრამ ეს არის თანადაფინანსებითი გრანტები. Ანუ ჩვენ ვაფინანსებთ ძირითადად გრანტის 85% საშუალო, ზოგჯერ ცოტა ნაკლებს და თვითონ ფერმერები, ანუ ბენეფიციარები, კოოპერატივი წევრები, ან თვითონ კოოპერატივი დაახლოებით 15% მინიმუმ.
ბატონო, კი წარმატებული კოოპერატივები გვაქვს, აი შეგვიძლია უკვე ვთქვათ, რომ გაამართლა, აი მაგალითად რომელ რეგიონში?
მე შემიძლია ვთქვა, რომ ახალქალაქში არის, სამცხე-ჯავახეთში წარმატებული კოოპერატივი არის, იმერეთში, ვანში, კახეთში, შიდა ქართლში, პრინციპში ყველა რეგიონში არის წარმატებული კოოპერატივები და თუ სურვილი გექნება, შეგვიძლია კიდევ წავიდეთ და ნახოთ.
კი, შესანიშნავი, საინტერესო არის. გარდა ტრაქტორებისა, ალბათ მიწის, ნუ რა ვიცი, ქიმიკატები, ეს ისეთი პრობლემები
არა? ნაკლებად. იმიტომ რომ ქიმიკატებისთვის პრინციპში თვითონაც აქვთ ჩვენს ფერმერებს თანხები. ძირითადად ეს შეიძლება იყოს თქვათ, თუ ეს სიტყვაზე მაგალითად, თუ მეფუტკრეობის კოოპერატივია, შეიძლება ახალი ტექნოლოგიებით და სკებით დავეხმაროთ ან ფუტკრის ნაყარით. თუ ეს მეცხოველეობის კოოპერატივია, შეიძლება დახმარება იყოს მეწველი ძროხების მეშვეობით და ასე შემდეგ. თუ ეს არის კოოპერატივი, რომელსაც მოყავს კარტოფილი, სიტყვაზე შეიძლება ეს იყოს სათესლე კარტოფილი ან ასევე ტექნიკა და ასე შემდეგ. Ну პრინციპში ჩვენ შეზღუდვა არა გვაქვს, რითი დავეხმარებთ, ძირითადი არჩევანს, თუ რითი რასურს ამ კოოპერატივს რა უნდა გააკეთოს, აკეთებენ თვითონ კოოპერატივის წევრები. ჩვენ უბრალოდ შემდეგ წვეთ რამდენად შესაძლებელია და რეალისტურია ეს დახმარება და თუ ხედავთ ახშირ შემთხვევაში აშკარა რომ ეს შესაძლებელია, შემდეგ
ამ შემთხვევაში. ანუ კოოპერატივი თვითონ გეუბნება რისი რა პრობლემებია, რისი დეფიციტი არის, ხო?
ჩვენ უბრალოდ ამ პრობლემის იდენტიფიცირებაში ვეხმარებით, მაგრამ არასდროს თავს არ ვახვევთ სხვა რაღაცას, ერთ რამეს მაშინ როდესაც მათ
აი თქვენ ბძანეთ ტრენინგები. არ ვიცი, აქ ტრენინგებში რას გულისხმობთ, თქვათ მათი პროფესიონალიზმის დახვეწას?
გარკვეულწილად პროფესიონალიზმის, ფერმერსაც ყველა ადამიანს ჭირდება პროფესიონალიზმის, საქმეში რას აკეთებ, ვფიქრობ თქვენ ეს კარგად იცით. ამიტომ ვეხმარებით ახალი ტექნოლოგიის, ასოპლუ სამეურნეო ტექნოლოგიების შესახებ ცოდნის ამაღლებაში, მაგრამ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ეგრეთ წოდებული ბიზნეს დაგეგმარების ტრენინგი. ანუ ის, რომ მათ რეალურად ისწავლონ საკუთარი ბიზნესის დათვლა და კეთება. ყოველთვის
პრობლემა იყო.
ეს ყოველთვის პრობლემა, ჯერ კიდევ პრობლემაა და მე ვფიქრობ, რომ გარკვეული ხნის განმავლობაში იქნება.
და მათ მაშინ არამარტო დათვლა უნდა იცოდნენ, ბაზარი უნდა იცოდნენ,
ბაზრის მოთხოვნილება, მარკეტინგის ტრენინგები აუცილებლად საჭირო, იმიტომ რომ პროდუქციის მოყვანა ეს არის მხოლოდ დასაწყისი. რაც არ უნდა ბევრი პროდუქცია მოიყვან, თუ მას მისაღებაში ვერ გაყიდი ბაზარზე, ამ პროდუქციის მოყვანა შეიძლება უბრალოდ ასრი დაკარგოს. ამიტომ მარკეტინგული ტრენინგი და მარკეტინგული დახმარება კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია. ასევე ტრენინგები ორგანიზაციულ განვითარებაში, იმიტომ რომ ფერმერთა ამ კოოპერატივების წევრების უმრავლესობა ადრე არ ყოფილა არც ერთ სხვა ორგანიზაციაში. რამდენიმე მათგანი ხა ვინც შედარებით ცოტა ასაკიანია, ისინი კოლმეურნეობის წევრები იყვნენ, მაგრამ ის გამოსილო პირიქით უარყოფითი გამოცდილება ადრევე.
რატო არის უარყოფითი? მე კიდე პირიქით მეგონა და უნდა მეკითხა, რომ იქნებ ეს მათ აქვთ გამოცდილება უკრამის და არ ეშინიათ გაერთიანების.
არა, აქ საქმე ის არის, რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ ეს კოოპერატივი თანამედროვე ფერმერული კოოპერატივი, რომელიც იქნება ეგრეთ წოდებული ქვემოდან ზემოთ, ანუ ეს მოდის ადამიანების ინიციატივა და ისინი საკუთარ ნებაყოფილობით ერთიანდებიან. არავინ მათ არაძალებს, რომ სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივში გაერთიანდნენ. უამრავი საქართველოს უფრო მეტია ფერმერია კოოპერატივის გარეთ, ვიდრე კოოპერატივის წევრი ამჟამად. და კოლმეურნეობა რაც იყო, თქვენ დარწმუნებული ვარ, კარგად იცით, ეს იყო იძულებითი გაერთიანება. მეორე ის არის არის, რომ კოოპერატივში გადაწყვეტილების მიღება ხდება წევრთა ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე. ანუ ეს ხალხი ერთად იკრიბება და თვითონ წვეტენ, რა გააკეთონ, რა სურთ, როგორ იმუშაონ და ასე შემდეგ. კოლმეურნეობა იყო ცენტრალიზებული სისტემა თავიდან ბოლომდე.
მაგრამ ამ ადამიანებთან გარკვეული მუშაობა საჭირო იყო ალბათ იმისათვის, რომ ეს ნდობა კოოპერატივების მიმართ ქონოდათ და ალბათ ბევრი მაინც აღიქვას ამას კოლმეურნეობა.
არა, მე ვიტყვი რომ პირველ ნაწილში გეთანხმებით და მეორეში არა, ხო, იმიტომ რომ მართლაც ბევრი მუშაობა იყო საჭირო, რომ მათ ეს არ აღიქვათ კოლმეურნეობის გამეორება და იმათ რაც უარყოფით გამოსლებათ, რაც უკვე გაიარეს, მაგრამ ის რა არამ ეხლა ვინც არის კოოპერატივში არ ამგონია თუნდაც ერთი ან ორი ადამიანიც კი იყოს რომელიც ამას კოლმეურნეობა თაიქვამს, იმიტომ რომ ის რასაც ისინი აკეთებენ და რასაც თუნდაც ის მოგება და შემოსავალ რას ციღებენ ნებაყოფილობით ანაწილებენ და თვითონვე წვეტენ რა გააკეთონ. კოლმეურნეობა რეალურად ეს იყო რომ ეს ხალხი მუშაობდა, მაგრამ სად მიდიოდა ის ძირითად შემოსავალი არიცოდა. და ამ შემთხვევაში დაინტერესებულიც უფრო დაინტერესებული იყვნენ კოლმეურნეობა ბაში ეს ერთი განსხვავება რომ რაღაცა მოეპარათ სამწუხაროდ ვიდრე რომ პატიოსნად ემუშავა და შემოგება გაეზარდათ, იმიტომ რომ მოგებიდან შეიძლება არაფერი დარჩენოთ. კოოპერატივში პირიქით არის, ეს არის მათი ორგანიზაცია, იმიტომ არანაირი აზრი იქიდან რა იმას მოპაროს არ აქვს, პირიქით აზრი აქვს რომ ერთად იმუშავონ და გარკვეული მოგება მიიღონ და ეს შემდეგ გაინაცვლა.
თუმცა თავიდან ალბათ კოლმეურნეობის იდეაც ასეთი იყო. იდეაში ასეთი იყო, რომ ეს უნდა ყოფილიყო ნებაყოფლობითი კარტი.
ერთ რამის გეტყვი და მე პირადად, ხა ჩემ პირადად ასხედეთ, რომ მე არ მწამს ისეთი იდეების, რომლებიც ქაღალდზე კარგად გამოიყურებიან და მე რეალობაში პირიქით საშინელ უარყოფით შედეგს იძლევიან.
ეს ადამიანები ერთმანეთს იცნობდნენ,
როდესაც უმრავლეს შემთხვევაში კი.
ანუ ნორმალური კარგი ურთიერთობა ქონდა. მეზობლობა ქონდათ.
ჩვეულებრივ ესენი არიან ერთი ან რამდენიმე სოფლიდან წარმომადგენლები, რომლებიც გარკვეულწილად მანამდე ერთად მუშაობის გამოცდილებაც აქვთ. ყოველ შემთხვევაში, ხშირ შემთხვევაში შეიძლება ნათესავებიც იყვნენ, უმრავლეს შემთხვევაში ესენი თანასოფლელები არიან და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მათ ერთმანეთის ნდობა ქონდათ.
დიახ, და ჯერჯერობით ამართლებს ეს, თქვენ ამბობთ, რომ ნდობა აქვთ.
კი, რასაკვირველია.
ეს ალბათ წარმატება ამართლებს, ანუ როგორც წესი წარუმატებლობის შემდეგ იწყებენ ხოლმე ერთმანეთის გადაბრალებას, მოგეხსენებათ.
მართალია, მაგრამ ნუ თვითონ პროექტი უკვე 3 წელია მიმდინარეობს. 2014 წლის იანვარში დაიწყო და 2017 წლის დეკემბერში დასრულდება და მე ვფიქრობ, საკმაოდ კარგი შედეგები იქნება. ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ სანამ აუცილებლად უნდა ვთქვა, სანამ ეს პროექტი დაიწყებოდა ევროკავშირის მიერ დაფინანსდებოდა საქართველოში, საქართველოს პარლამენტმა მიიღო სპეციალური კანონი სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ, რომელიც გახდა პრინციპში საკანონმდებლო ბაზა იმისთვის, რომ განვითარებული ხო ჩვენთან სასოფლო სამეურნეო კოოპერაცია, რა ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იყო. ამ კანონის გარეშე პრინციპში კოოპერატივების განვითარება შეუძლია.
ამ კანონში გადასახადი ისეთივე აქვს და ალბათ რაღაცნაირი
შეღავათები აქვს, საგადასახადო შეღავათები აქვს საკმაოდ მნიშვნელოვანი.
ბატონო ეკი, სხვა პროექტი თქვენ თქვით, ეს ერთ-ერთი პროგრამა არისო? კიდევ რა?
მე შემიძლია კიდევ მერსი კორპსის კიდევ პროგრამა თქვა, რომელიც დაფინანსებულია შვეიცარიის განვითარების სააგენტოს ესტისის მიერ, მას ჰქვია მცირე კავკასიის ალიანსების პროგრამა და ხორციელდება სამ რეგიონში, ეს არის აჭარა, სამცხე-ჯავახეთი და ქვემო ქართლი. პროექტი ძირითადად მიმართულია მეცხოველეობის განვითარებაზე, თუმცა ასევე ჩვენ მუშაობთ მეფუტკრეობის მიმართულებითაც და ეს არის ეგრეთ წოდებული საბაზრო განვითარების market development პროექტი, რომელიც აქ ჩვენ არ მუშაობთ სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივთან, უფრო სწორად აკრძალული კი არა გვაქვს, მაგრამ ჩვენ მუშაობთ ყველანაირ, ასე ვთქვათ, ორგანიზაციებთან. შეიძლება იყოს სასოფლო სამეურნეო ძირითად მეცხოველეობის მიმართულებით მომუშავე გადამამუშავებელი ქართველები,
საწარმოებთან
მუშაობთ.
ბევრი გვაქვს
პრინციპში
პატარები, მაგრამ
არამარტო პატარები, საშუალოებს
რეგიონებში,
ბევრი რეგიონებში, სამცხე-ჯავახეთში, საკუთრებით ქვემო ქართლში და ასევე აჭარაშიც. ეს გადამამუშავებელი საწარმოები ძირითადად
მუშაობს. მათ რა მოთხოვნილებები აქვთ, ანუ რას გთხოვენ თქვენ?
ძირითადად ეს არის ორი მიმართულება, ეს არის ტექნიკური აღჭურვა და ეს არის ასევე ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ სურსათის უნებლობის და ჰიგიენის წესების დაცვა და სპეციალური სტანდარტების დაგეგმვა მიმართულებით. ახლა მე აღარ გამოვიყენო სპეციალურ ტერმინოლოგიას, ამგემია რომ მსმენელს ეს აინტერესებს, მაგრამ ძირითადად აი ამ ორი მიმართულებით არის და უნდა ვთქვა, რომ საქართველოში კვლავ ეს მიმართულება საკმაოდ კარგად ვითარდება.
ამ სტანდარტებს პლუს კიდე ევროკავშირიც ითხოვს.
გასაკვირველია, ეს არის სტანდარტები, რომლებიც გარკვეულწილად განსაზღვრულია იმ ხელშეკრულებებში, რომლებიც საქართველოს აქვს ევროკავშირთან დადებული. ამიტომ მათი დანერგვა სრულად აუცილებელია. იოლი არ არის პირდაპირ კეთვით, მაგრამ შესაძლებელია. განსაკუთრებით აუცილებელია მათი გადამამუშავებელ საწარმოებში.
ეს კარგი არის. ფაქტობრივად გამოდის, რომ ეს ორგანიზაცია ეხმარება როგორც სოფლის მეურნეობას, ნუ აგ წარმოებაა უკვე, ხო? ფაქტობრივად ჩვენ ახლა წარმოებაზე ვისაუბრეთ, იმიტომ რომ ეს ფული ტყუილა არ იკარგება, შეიძლება ასე ითქვას. თუ სუფთა ქველმოქმედება არ ხდება საქართველოს, არც არასდროს ხდებოდა.
ჩვენ ორგანიზაცია ეს საქართველოში არ გაუკეთებია, იმიტომ რომ
პრინციპში
საჭიროებას საბედნიერო საქართველო არ არის უკიდურესად გაჭიროებული ქვეყანა, სადაც ჩვენი ორგანიზაცია ამას აკეთებს და საქართველოში არ არის ის მდგომარეობა, რომ ადამიანებს უბრალოდ ფული დაურიგო ან საკვები იმისთვის, რომ გადარჩნენ ფიზიკურად. საბედნიერო შესაძლებელია, რომ დაეხმარო ეკონომიკურ განვითარებაში და სასოფლო განვითარებაში და ამითი უფრო მეტი, უფრო გაუმჯობესო მათ.
ეხლა შეიძლება რადიოს მოგვისმინა და შეიძლება მოინდომა, ასე ვთქვათ, პროექტის დაწერა და თქვენთან თანამშრომლობა, ხო? მაგრამ ეხლა პროგრამები დახურულია, როგორც ვხედავ, ხო?
დახურული. ამოდი ასე ვთქვათ, ბოლოსკენ მიდის, ასე ვთქვათ, რა პრაქტიკულად კოოპერატივების პროგრამა თითქმის დამთავრებული, დამთავრებ დაფინანსება ჩვენ და ახლობებით 60-ზე მეტი კოოპერატივი უკვე დააფინანსეთ და ეხლა ალბათ მომდევნო 2-3 კვირის განმავლობაში კიდევ 10-12
დაახლოებით, რა თუ საიდუმლო არ არის გრანტი როგორი მოცულობის?
გრანტი დაახლოებით 15-20000 ევროს მოცულობის არის საშუალოდ კოოპერატივების.
ანუ ისინი წერენ პროექტებს და მართლა?
კი,
ისინი პროექტებს წერენ.
რა თქმა უნდა, ხა ჩვენ არ უყენებთ ისეთ პირობებს, როგორც უყენებს ზოგიერთი ბანკი, ასე ვთქვათ, სესხებელს, რომელიც მოდის. ერთი ის არის, რომ ჩვენ მე როგორც გითხარით, ვეხმარებით მათ ტრენინგებით და მეორე ის არის, რომ თვითონ ბიზნეს გეგმის დაწერის დროსაც ჩვენ სპეციალურ კონსულტაციები გვაქვს განსაზღვრული, სადაც ჩვენ პროექტის თანამშრომლები ეხმარებიან მათ ამ ბიზნეს გეგმის ასე თქვა ჯერ იდეის ჩამოყალიბებაში და შემდეგ კონსულტაციების მეშვეობით, რა თქმა უნდა არ წერენ მათ ნაცვლად, მაგრამ რომ
რა არ არის გამორიცხული, რომ ფერმერმა შეიძლება კომპიუტერის ხმარებაც არ იცოდეს, თითოეს თქვენ თქვით, რომ ასაკოვანი ადამიანებიც არიან.
ზოგ შემთხვევაში არიან, ზოგში არ, ნუ ყველა ასაკის ადამიანები არიან. ვერ ვიტყვი, რომ ახლა რაღაც ისეთი რომელიმე ასაკობრივი ჯგუფი პრევალირებს და ისინი უფრო მეტნიან.
ისე კომპიუტერთან ურთიერთობა ჭირდებათ?
ერთი რაც შემიძლია ვთქვა, რომ პრინციპში სოფლად საქართველოში ახალგაზრდა საშუალო ასაკის ადამიანებმა პრინციპში კომპიუტერი მეტნაკლებად იცი, რა ძალიან კარგია. ჩვენ მაგალითად მინდა კიდევ ერთი ძალიან მოკლედ ვთქვა, რომ სოფლის განვითარების პროექტი გვაქვს ბორჯომის მუნიციპალიტეტში, საცდელ, რომელსაც ასევე ევროკავშირი აფინანსებს, და განაცხადები საგრანტო რომ მივიღეთ, სპეციალურად გავაკეთეთ ესეთი მიდგომა, გავაკეთეთ, რომ განაცხადები შემოსულიყო ონლაინ, ანუ კომპიუტერის მეშვეობით, და უნდა გითხრათ, რომ ყველა მოახერხა, ეს არ ლაპარაკი ბორჯომის მუნიციპალიტეტზე, ყველა მოახერხა შემოეტანა განაცხადი. ჩვენ არ ქონია არც ერთი შემთხვევა, რომ ადამიანი მოსულიყოს და ეთქვა, რომ რახან ონლაინ იყო, ამის გამო მე შემოახერხე განაცხადი.
კეთილი. ძალიან დიდი მადლობა რადიოს უსვეთყვი, რომ ჩვენი სტუმარი იყო მერსი კორპსის საქართველოს მისიის ხელმძღვანელი ბატონი ირაკლი ქასრაშვილი. ნინო როდონაია უკვე შემოვიდა სტუდიაში. ნინო, წაგუკითხავს ახალ ამბებს. ბატონ ირაკლის დიდი მადლობა და შემდეგ მუსიკალური პაუზის შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დღეს განაცხადა, რომ პარლამენტის დეპუტატის გივი თარგამაძის ავტომანქანის აფეთქების გამო სამართალ დამცავმა დააკავეს ერთი პირი, ერთ კი დაუსწრებლად წარუდგინეს გამამძიმებელ გარემოებებში განზრახ მკვლელობის მცდელობის ბრალდება. 4 ოქტომბერს თბილისის ცენტრში მომხდარი აფეთქების შედეგად 5 ადამიანი დაშავდა. სოხუმის ტელევიზიის შენობასთან დღევანდელი აფეთქების ფაქტზე ქალაქის დეფაქტო პროკურატურამ სისხლის სამართლის საქმე აღძრა ტერაქტის დასაფეთქებელი მოწყობილობის უკანონო შეძენა ტარების მუხლებით. აფხაზეთის დეფაქტო რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა მინისტრის ასლან კობახიას განცხადებით თავი აიფეთქა 35-40 წლის მამაკაცმა, რომლის ვინაობა ამ დრომდე დაუდგენელია. კობახიაც ინფორმაციით აფეთქებას სხვა მსხვერპლი არ მოჰყოლია, მომხდარის გამო გაძლიერებულია მნიშვნელოვანი ობიექტების და საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების დაცვა. ლიტვის სასამართლო მოწმის სტატუსით გამოიძახა ყოფილი საბჭოთა კავშირის პრეზიდენტი მიხაილ გორბაჩოვის საქმე. ეხება 1991 წლის 13 იანვრის ტრაგედიას, როცა საბჭოთა არმიის სამხედროების მიერ ვილნიუსის ტელეცენტრის შტურმისას დაიღუპა 14 ადამიანი და ასობით დაიჭრა. 1991 წლის მოვლენების გამო ლიტვაში სისხლის სამართლის საქმე სამხედრო დანაშაულის მუხლით აღძრული. ლიტველმა გამომძიებლებმა არაერთხელ მოითხოვეს გორბაჩოვის დაკითხვა, რაზეც რუსეთისგან უარი მიიღეს. წელს იანვარში კი მოსკოვმა უარყო ვილნიუსის მიმართვა ლიტველი პროკურორების თხოვნით დაკითხვა ჩაეტარებინა თავად რუს გამომძიებლებს. ერაყის არმიამ სახმელეთო ოპერაცია დაიწყო ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოსგან ქალაქ მოსულის გასათავისუფლებლად. ოპერაციაში ერაყის არმიის სამხედროების გარდა მონაწილეობენ ადგილობრივი ქურთების შეიარაღებული რაზმები, რომლებსაც ჰაერიდან ეხმარება საერთაშორისო კოალიციის ავიაცია.
too proud to say that he dropped the old
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, დღევანდელი გადაცემა, როგორც დასაწყის შეაღნიშნე, ეძღვნებოდა სიღარიბესთან ბრძოლის მსოფლიო დღეს და ნონა ხუჯაძე არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ნონა წარმოადგენს საქველმოქმედო ჰუმანიტარულ ცენტრ აფხაზეთს, ხო სწორად ამბობ, და ჩვენი პირველი გადაცემის სტუმარსაც ასე ვკითხე, პირდაპირ ვკითხე, არის თუ არა საქველმოქმედო ორგანიზაცია თქვენი, თქო თქვენ უკვე ამ კითხვას აღარ გისვამთ, რომ საქველმოქმედო ორგანიზაცია, რა სახსრებით არსებობს, იქნებ გვითხრათ.
თუ
საიდუმლო არ არის, რა თქმა
უნდა. არა, საყურველია, ძირითადად საერთაშორისო ფონდები წარმოადგენენ ჩვენს ფინანსურ მხარდაჭერებს და სხვადასხვა პროექტების ფარგლებში ხდება მიმართვა ამ ფინანსური რესურსებისა ჩვენ სამიზნეჯ ჯგუფებზე, რომლებსაც ძირითადად შეადგენენ ეკომიგრანტი და დევნილი თემები, თუმცა გვაქვს რამდენიმე მოკავშირე ჯგუფები იმისათვის, რომ ამ ჯგუფებს დავეხმაროთ ინტეგრაციაში. ძალიან ფართო სპექტრით არიან წარმოადგენილი ჩვენს ბენეფიციარებს შორის მიმღები თემები ამ ჯგუფების. საუბარია ჩვენი საქმიანობის ძირითადი ფორმა, ასე ვთქვათ, გულისხმობს სხვადასხვა ტიპის ბიზნეს გრანტებს და ასევე უპროცენტოს ესხებს.
ანუ ფისთვის ბიზნეს გრანტებს. აი მე გადაცემა სწორედ ამით დავიწყე, რომ დევნილები ჩივიან, რომ მიწა მათთვის ისევ არ არის ხელმისაწვდომი, რომ წარმოება არ არის, ის არაფერი არ მუშაობს. აი ვისთვის არის მიმართული? რა უნდა გააკეთონ მათ ამ
გრანტების? ბიზნეს გრანტების უშუალო მიმღებები არიან ჩვენ შემთხვევაში დევნილები და ეკომიგრანტები. გულისხმობა სხვადასხვა ფილტრების საშუალებით ხდება მათი ბიზნეს იდეების და გადამუშავება და რამდენი შერჩეული რაღაც რაოდენობა ფინანსდება. მთლიანობაში ამ ფორმით ჩვენი ორგანიზაცია 20 წელია უკვე საქმიანობს ამ მიმართულებით და 15,000-მდე პირდაპირ ბენეფიციარი ყავს. თვითონ ასე ვთქვათ, კონტრიბუციის მოცულობა, რომლითაც სასტარტო ბიზნესებს ვეხმარებით, მერყეობს 500 ევროდან 10,000 ევრომდე. ჩვენ ვცდილობთ, რომ ეს რესურსები იყოს მიმართული ძირითად საშუალებებში.
იმიტომ რომ საქველმოქმედო ძალიან ბევრი გულისხმობს რაღაც ერთჯერად დახმარებას, ისე იგი დახმარებები ამ ადამიანს და თითქოს და მეტი დამთავრებული
არის. და დასაწყისში იყო კიდეც ამ ფორმის ჩვენი საქმიანობა, ოღონდ აჩვენა გამოცდილებამ, რომ ერთჯერად დახმარებები არ იყო დროში ეფექტური, სინა არ ქონდა გრძელვადიანი ეფექტი. ამიტომ გადავერთეთ საარსებო წყაროების გენერირებაზე, რომ ქონოდათ ერთჯერადი გრანტი გარდასახულიყო უკვე მრავალჯერადი შემოსავლის წყაროდ. ცხადია, ამ მემართულები წარმოიშვა ბევრი სირთულე, იმიტომ რომ იქიდან გამომდინარე რამდენად მაღალია ჩვენ სამიზნე ჯგუფებში სიღარიბის გავრცელება. ეს 80%-ზე მაღალი დიდი მაჩვენებელია ჩვენ შემთხვევაში.
უკვე
ურჩევნიათ უმშევრობა, თვითონ სიღარიბის დონე ამდენად მაღალი. მათ ურჩევნიათ, რომ ერთჯერადად მიღებული გრანტის ფარგლებში მიღებული ნივთები გაასხვისონ და მიიღონ სწრაფი შემოსავალი, ასე ვთქვათ, ვიდრე დროში განაწილებული შემოსავლის მიღება. ეს ძალიან სერიოზული პრობლემაა, თუმცა ჩვენ გვიჩვენებს პრაქტიკა, რომ უკეთ იცვლება სიტუაცია უკეთესობისკენ. მხოლოდ მიმდინარე წლის განმავლობაში დაახლოებით 500-ზე მეტი ბიზნეს გრანტი გავეცით და გრანტების შინაარსი არის ესეთი, რომ ერთ შემთხვევაში ვეხმარ გამომდინარე იქიდან, თუ როგორია სტრუქტურა თვითონ იმ ჯგუფის ლოკაციაზე მდებარე ჯგუფისა, რომელშიც შევდივართ. არიან ადამიანები, რომელთაც უბრალოდ არ შეუძლიათ მსხვილი გრანტების ათვისება, არ ყოფნით კვალიფიკაცია, არ აქვთ საკმარისი გამოცდილება, უნარჩვევები. მათ შემთხვევაში ჩვენი გრანტები შედარებით მცირე მოცულობის და სანაცვლოდ პირობები ნაკლებად მოითხოვება, უბრალოდ იღებენ ისინი გრანტებთან ერთად კონსალტინგს ერთი წლის განმავლობაში უპასოთ და ერთი წლის შემდგომაც მათ არ ეზღუდებათ კონსალტინგზე წვდომა ჩვენს ბიზნეს საინფორმაციო ქსელში. ამ ერთი წლის განმავლობაში ჩვენ ნახეთ, რომ შეიცვალა სიტუაცია, რომ სესხებთან შედარებით ბევრად უკეთესია, როდესაც მათ ვაძლევთ უკვე მატერიალური კაპიტალის სახით ამ გრანტს, ანუ ფულის სახით აღარ გავცემთ უკვე.
აი, რას გულისხმობთ მატერიალურ კაპიტალში? მაინც ყველაზე უფრო ხშირად რას ითხოვენ?
ძირითადი საშუალების სახით,
სოფლისმეტყველების ტრაქტორები ითხოვენ?
იყო
ეგეთ შემთხვევაში?
იყო ტრაქტორებიც, არის სხვადასხვა ნაყინის აპარატები, სხვადასხვა სტრაფიკების ობიექტის აღსაჭურვად, აღჭურვეთ კაფე, იყო სხვადასხვა ყველის საწარმო, მცირე საწარმო დაფინანსებით, ანუ სხვადასხვა ძალიან მრავლობითია მოცვა სექტორების თვალსაზრისით. პრაქტიკულად ყველა სექტორში შევდივართ, შედარებით შეზღუდულადაა წარმოდგენილი ვაჭრობა, გამომდინარე იქედან, რომ ერთჯერად რეალიზებაზე არიან ხოლმე ორიენტირებულნი და ჩვენ შემთხვევაში ვაჭრობა არ არის მხარდაჭერილი.
ისე უფრო აქცენტი გაკეთებულია იმაზე, რომ ამ ადამიანებმა ეს ადამიანები ჩაერთონ ბიზნესში, შეიძლება ასე ითქვას, ხო? თვითონ
გახდნენ წარმოებლები. საქმე იმაშია, რომ ზოგადად პოლიტიკაც აქეთკენ არის მიმართული, გლობალური პოლიტიკა სიღარიბის წინააღმდეგ ბრძოლის, რომ ინკლუზიური გახდეს ეს პროცესი, თვითონ გახდნენ მონაწილეები ეკონომიკური ზრდის პროცესის. მაგრამ აქ გვაქვს მთელი რიგი პრობლემები იქიდან გამომდინარე, რომ სიღარიბის ტრადიცია ჩამოყალიბებული ამ ჯგუფებში, მათ ძალიან უჭირთ მიწოდებული რესურსების ათვისება, მათ თავიდანვე აქვს შეზღუდული წვდომა ეგევე განათლებაზე, ჯანდაცვაზე, სხვადასხვა
საცხოვრისის პრობლემა აქვს ძალიან ბევრი.
საცხოვრისის პრობლემაც თუნდაც სტაბილურად წლების მანძილზე, ანუ
ამაში თქვენ ვერ დაეხმარებით.
ჩვენ ვერ ვეხმარებით საცხოვრისის შემთხვევაში, მაგრამ შევდივართ საერთაშორისო ფონდების პირ დაფინანსებული რამდენიმე ბლოკავ ესეთი კომპაქტური განსახლება არსებობს უკვე საქართველოს დევნილებისთვის და ეკომიგრანტების, შევდივართ ამ დასახლებებში და ვეხმარებით უკვე იმაში, რომ ადგილზე მათ ქონდეთ საარსებო წყაროები, დასაქმდნენ, წამოიწყონ რაღაც სხვადასხვა ტიპის ბიზნესი და ამასთან ვეხმარებით იმაში, რომ ინტეგრირდნენ ადგილობრივ სივრცეებში. ანუ რეალურად ეს ადამიანები ცხოვრობენ უკვე ახალ ლოკაციებზე, იქ სადაც არ აქვთ ცხოვრების ტრადიცია. მათ აქვთ ძალიან ხშირად პრობლემა ინტეგრაციის და ეს ინტეგრაცია მათ ხელს უშლის არა მხოლოდ სოციალურ კონტაქტების წარმოებაში, არამედ თვითონ ფინანსურად მომგებიანი საქმიანობებისა. ჩვენი საგრანტო ინიციატივები ძალიან ხშირად მიმართულია იმაზე, რომ მათ ბიზნესი წამოიწყონ არამხოლოდ დამოუკიდებლად, თუმცა ასეთებსაც უჭერთ ხარს, არამედ ადგილობრივ ბიზნესებთან ერთად თანამშრომლობის საფუძველზე. ამასთან ვეხმარებოდი
ძალიან ხშირად ადგილობრივ მოსახლეობასთან ინტეგრაციაც უჭერთ.
ზიახდა ზუსტად ამიტომ მხარდაჭერილი იყო ისეთი პროექტები, სადაც ადგილობრივ მოსახლეობასთან ერთად მოახერხ დაიწყებდნენ ბიზნესს. ანუ სხვადასხვა საქმიანობას. პრინციპში იყო წარმატებული ეს პროცესი, იმიტომ რომ ძალიან დიდი იყო მონდომება, რომ რახან ის იყო პრიორიტეტი, რომ ადგილობრივ თემთან ერთად შეესრულებინა სხვადასხვა საპროექტო დავალებები, იყო შესაბამისი რეაგირებაც, ასე ვთქვათ, მათ მხრიდან. თავარი პრობლემა, რომელიც იკვეთება მათთან მიმართებაში, ისე დგას იმაზე, რომ მიწოდებული რესურსი სიღარიბის მაღალი დონის მქონე ჯგუფებში გაცილებით დაბალ უკუგებას იძლევა ეფექტის თვალსაზრისით ვიდრე სხვა ჯგუფებში. ამ პრობლემაზე სამუშაოდ ვქმნით, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა მათთვის ვცდილობთ, რომ ჩვენ ვიმუშაოთ, თვითონ გამოვკვეთოთ მის მიმართულებები, სადაც ინკლუზიური ბიზნეს ინიციატივები უფრო ეფექტური იქნება, დავეხმაროთ მათ ბაზარზე ამ იდეების იდენტიფიცირებას, თუმცა ჩვენი სამთავრობო ორგანიზაციის რესურსის ხადი ამ მიმართულებით არ არის სრულებით საკმარისი და ვფიქრობთ, რომ სახელმწიფოს რახან აქვს ინკლუზიური
ეკონომიკა, რაღაც დევნილთა სამინისტრომაც უნდა გააკეთოს.
ამ შემთხვევაში ინკლუზიური ეკონომიკური ზრდა არის უკვე რეალურად პრიორიტეტი. ჩვენ ზოგადად ეს ძალიან პოპულარული ეკონომიკური პარადიგმა გახდა მთელ მსოფლიოში და ჩვენთანაც იქცა უკვე სტრატეგიულ მიმართულება, თუმცა გვაქვს პრობლემა ეფექტურობის თვალსაზრისით. ერთია დეკლარირებული სტრატეგიული მიმართულება, მაგრამ პრაქტიკაში რეალიზების თვალსაზრისით, რეალიზების პროცესში ხშირად ჩანს, რომ მსგავსება ეს პროცესი უკვე ესე ვთქვათ, გადანაწილებას უბრალოდ. ამ დროს ინკლუზიური პროცესი ცოტა სხვა რამეს გულისხმობს. ძალიან რთული პროცესია და თვითონ სახელმწიფო სტრუქტურებსაც არ აქვთ საკმარისი გამოცდილება, პრაქტიკა, რომ ეფექტურად მართონ თუნდაც ამ ჯგუფებში ცოდნის, ესე ვთქვათ, ცოდნის დისტრიბუციის პროცესი. იმიტომ რომ რთულად არის.
ხო, ამას თქვენ უკვე აღარ გააკეთებთ.
ჩვენ ვუშავთ ძალიან პატარა ელემენტებით, ასე ვთქვათ,
განათლების.
კი ბატონო, იმიტომ რომ უცხოთად გვაქვს კოუჩინგის, კონსალტინგის პროცესი მხარდაჭერილი ჩვენი ბენეფიციარებისთვის. რასაკვირველი ეს მათ ეხმარებათ, მაგრამ როცა ვსაუბრობთ უცხოეთ პროცესზე, ეს ნიშნავს იმას, რომ პროექტის ბოლომდე გრძელდება ეს და უცხოეთი განათლების უცხოტობა სასრულიერ რო გაცილებით დიდხანს გრძელდებოდა.
ნუნა, წარმატებას გისურვებთ, უთხრათ რადიოსმენელს, რომ ნუნა ხუჯაძეს ვესაუბრეთ. ჩვენ საქველმოქმედო ჰუმანიტარული ცენტრი აფხაზეთი, რომლის ძირითადი საქმიანობა საქველმოქმედო საქმიანობაა, ხო, როგორც ნონამ გითხრა. გისურვებთ წარმატებას. ახლა მუსიკალური პაუზა იქნება და შემდეგ გაგრძელდება გადაცემა. მადლობა ნონას.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, დღევანდელი გადაცემა სიღარიბის ლიკვიდაციისთვის ბრძოლის მსოფლიო დღეს მიეძღვნა. კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ, რომ ამ დღის აღნიშვნა 1992 წლიდან დაიწყო გაერო სპეციალური რეზოლუციის მიღების შემდეგ 2016 წლის მწლევანდელი თემა გახლავთ დამცირებიდან და იზოლაციიდან საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართვამდე სიღარიბის ყველა ფორმის ლიკვიდაცია. სიღარიბის დაძლევის მსოფლიო დღეს რამდენჯერმე აღნიშნეთ გადაცემაში, რომ წელს გაერო მთავარ გამოწვევად ახალგაზრდობისთვის სიღარიბის დაძლევას მიიჩნევს. გაეროს მონაცემებით მსოფლიოში 500 მილიონზე მეტი ახალგაზრდა ცხოვრობს სიღარიბეში და ძირითადად მოთხოვნილებებს ვერ იკმაყოფილებს. მაგრამ კიდევ უფრო მძიმეა მდგომარეობა მოხუცებში, ციღარები მოხუცებში, ხანდაზმულ ადამიანებში. როგორ ეხმარება ამ ხალხს საზოგადოება, როგორ ეხმარება ხელისუფლება? კათარზისი, ეს არის სწორედ ორგანიზაცია, რომელიც ზრუნავს მოხუცებზე. კათარზისი თუ ქშია, თუ წყურია, თუ ქცივა, თუ მარტო ხარ, ასე ქვია ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტს, რომელიც ჩვენ რადიოს ეთერში შარშან გადაიცა და რომლითაც ასრულებთ დღევანდელ ჩვენს გადაცემას.
ნანა ნათელა და ნუნუკა კათარზისის პატარა დარბაზში მეხუთე რიგში შედან. საახალწლო კონცერტი სადაცაა დაიწყება. ტრადიციულად წლის სუპერ ბებია და სუპერ ბაბუა უნდა გამოავლინონ. გააჩნია ვინ რით გამოიჩენს თავს, როგორ იმღერებს ან იცეკვებს. ხანდაზმულთა თავშესაფრის ბინადრებმა ადგილების სცენასთან კარგახმით ადრე დაიკავეს. ნანა უკვე 7 წელია კათარზისში ცხოვრობს. ერთი წელი შესრულდა, რაც ნათელა აქად მოსახლდა. ნუნუკა ყველაზე ახალია, ერთი თვეა, რაც დანარჩენ 13 ქალს შეუერთდა. სულ 14 არიან. მესამე სართულის ბინადრებისათვის კათარზისის სახლიცაა საავადმყოფოც, ბიბლიოთეკაც, ეკლესიაც.
ვინაოდ დავრჩი და მოვედი იმიტომ. 7 წელი არ ცხოვრობ და 7 წელი წადი მე ფიქრობ თავშესაფარში ადამიანი ვერ იცხოვრებს, თუ მას კარგი პირობები არ აქვს. ერთი ოჯახივით, ერთმანეთს უფრთხილდებით. საერთოდ კოლექტივში ცხოვრება ცოტა ძნელია, მაგრამ ჩვენ ამ კოლექტივს ვეგუებით მშვენივრად და ვიხანგძლივებთ ცოცხლეს. რაღაცებით ვირთობ და ვკითხულობ, რაღაცა ყვებით, ჩვენ წარსულს ვიგონებ.
ნანა სიტყვას ნათელა აგრძელებს. თავშესაფარში მოსვლა ოჯახური პრობლემების გამო ნათელამაც თავად გადაწყვიტა. კვირაში ერთხელ სახლში შვილებისა და შვილიშვილების სანახავადაც მიდის. დანარჩენ დღეებს აკატარებს. დილა საუზმით იწყება, შემდეგ გამოჯანსაღებელი ვარჯიშის დროა, დასვენება, სადილი, ბიბლიოთეკა, სამლოცველო, ვახშამი. ხან კითხულობენ, ხან ერთმანეთის ამბებს ისმენენ. ამბებს რა გამოლევს?
ბიბლიოთეკაში დავდივარ. ძირითადად უფრო ჟურნალ გაზეთებს იცით, ლიტერატურით ამ წუთში არ ვარ დაინტერესებული, დაღლა იცით არ არის საჭირო ჩემთვის. რადიო გვაქვს, ტელევიზია გვაქვს და ზაფხულში კიდე ეზოში ვარ ხოლმე. და საინტერესო ცხოვრება გვაქვს. მე ერთმანეთს უზიარებთ, ვიღაცებს ხვდებით, მოდიან და ასე გადის დრო და არ წინდება.
ნუნუკა ჯერ ჩუმადაა, გვპირდება რომ თავის ახალ კუთხეს კონცერტის შემდეგ გვაჩვენებს. ამასობაში ფარდის უკან შრიალი წყდება და წარმოდგენაც იწყება. კონცერტო ნომერს თავად კათარზისის წევრები ასრულებენ. ისინი საქართველოს სხვადასხვა კუთხეებიდან საგანგებოდ ჩამოვიდნენ. აქ არის კათარზისშივე მოქმედი ნოსტალგიის თეატრის დასიც. უნდა ნახოთ რა ვნება თელო აკულისებში. ეს დღე მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. 80 წლის სოსოსაც იქ ხვდებით. ის თეატრის დასის წევრია და უკვე 6 წელია კათარზისში დადის. დღეს აკოპ დარდიმადიანცის როლშია. სცენაზე ხანუმადან ნაწყვეტი უნდა გაითამაშონ. მის გარდა იქ საკონცერტოდ გამოწყობილი კიდევ 22 ხანდაზმული ემზადება სცენაზე გასვლისათვის. აქ სულიერ სიმშვიდეს პოულობა გვეუბნება სოსო და ნოსტალგიის თეატრში მოსვლის ამბავსაც გვიყვება.
მე მაგალითად ვეროდი ნოსტალგიაში. მე ეს ჩვენი ხელმძღვანი გადაიცვალა და მე გავიგე რომ აქ უნდა მომღერლები. მოდი გავშეჯეს, კარგი ხმაღა გვწვიწევს და დავტოვეს. მე დავჭერს სპექტაკლის დათგმები. ჩვენ თეატრს ქვია ნოსტალგიის თეატრი. უკვე 5 სპექტაკლში აქვს მიღებული მონაწილეობა.
ცოტა ხანში კი მისი სახელიც გაისმის და სოსო სცენაზე გადის. რეპერტუარი მრავალფეროვანია. ხალხური სიმღერებით დაწყებული, საოპერო არიებიდან ნაწყვეტებით დამთავრებული. ტანგოს მასკის სცენაზე მოცეკვავე წვლილი შემოჰყავს. მაყურებლებიდან ზოგი ტირის გიიცინის მონაწილეებს უხარიათ, ისინი თავს საჭიროთ და რეალიზებულად გრძნობენ. მარტოობის შეგრძნებაც დროებით სადღაც ქრება. კათარზის დამასთან დაკავშირებულ საქმიანობას თვითრეალიზაციის ერთ-ერთ ფორმად აფასებს მისივე დამფუძნებელი ზაურ ალადაშვილი. თბილისში კათარზისი 7 ადამიანს აპურებს და ეხმარება. ამდენიმე ბენეფიციარი ყავთ საქართველოს კიდევ რამდენიმე რაიონში. რა ადგილია კათარზისი ვეკითხებით ზაურ ალადაშვილს?
ეს არის ადგილი, სადაც არ მხოლოდ უნდა გშიოდეს, რომ მიხვიდე, არამედ მე ვიტყოდი ასე, თუ გშია, თუ წყურია, თუ ცივა, თუ მარტო ხარ, თუ გინდა რომ შენს გვერდით ადამიანები იყვნენ, მობრძანდი ჩვენთან, ერთად უკვე მარტონი აღარ ვიქნებით.
ამასობაში კონცერტიც მთავრდება. ნონუკა მესამე სართულისაკენ მიმავალ კიბეებს ნელ-ნელა მიუყვება. თავის ახალ სახს გვათვალიერებინებს და ამბავს აწყვება.
იძულებული ვიყავი აქ წამოვიყავი. აი, აქ გამოვდივართ, შედვართ ხოლმე ბებიები. ფოიე თავით არის, ვისვენებ, ნიჩერები ვართ ტელევიზორს, ცხოველთაც ამყაროთ. რაზე ლაპარაკო? რა ვიცი, ხან ერთი ყובה თავის ამბავს, ხან მეორე, ხან მესამე და ესე. ცუდად რო გავხდებით რომელიმე, თუ ყველა მის გვერდით ვართ, ისე ძალიან ყურადღება. ცარეცხით გაფენა, ცარეცხით ჩამოღება ეს ახალგაზრდა ქალი, ჩემი პატარაა ეს გოგო. გვეხმარება არაჩვეულებრივი.
მოხუცები თავშესაფრის ფოიეში მოგროვილან. ნონუკა თავის კარადაზე გვითითებს. ახლა აქ არის მისი ყველა ნივთი.
აი აქაც ხოვობენ ორი მოხუცი, აქეთაც. აქეთ ჩვენ. ამანთო სინათლე. აქ ჩემი კარადა და დანარჩენები და აი ჩემი საწოლი.
ესეც ერთი დღე კათარზისში, ცოტა უფრო ხმაურიანი და ხალისიანი სხვა დღეებთან შედარებით. ასეთი დღეები აქაურებს განსაკუთრებულად უხარიათ. უხარიათ ყველა ახალი დღეც. მათ ნონუკას მსგავსად იციან, რომ სიბერეში ყველაფერს უნდა ელოდო.
არ არის გასაკვირი არაფერი სიბერეში. არც სიკეთე, არც კარგად ყოფნა, არც ცუდად ყოფნა. ყველაფერს ველით.
ეს იყო ეკა ქევანიშვილის ჩემი კოლეგის სიუჟეტი, რომელიც შარშან გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. კათარზისი თუ გშია, თუ წყურია, თუ ცივა, თუ მარტო ხარ. დღეს ჩვენ სიღარიბის დაძლევის პრობლემებზე ვისაუბრეთ. თავისუფლების ერთ საათში და გადაცემა მიუძღვენით მსოფლიოში სიღარიბის ლიკვიდაციისთვის ბრძოლის დღეს, რომელსაც 1992 წლიდან აღნიშნავენ გაეროს სპეციალური რეზოლუციის მიღების შემდეგ. ამიცრულდება თავისუფლების ერთი საათი. გადაცემა მიმყავდა მე, გოგი გვახარია. სტატო ჯინჯი ხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. გემშვიდობებით ხვალამდე, კარგად ზანდებოდით.